สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการครูเท่งไตรทอล์กเอพิโซดที่14ครับครับก็เป็นสำหรับเอพิโซดนี้ก็จะเป็นภาคต่อของเอพิโซดที่แล้วนะครับเอพิโซดที่แล้วทิ้งไว้ที่พาร์ทหนึ่งในเฟสที่เรียกว่า preparation แล้วก็จะมาต่อที่เฟสนี้นะครับเฟสที่สองก็เช่นเคยนะครับตั้งใจว่าประมาณ20นาทีแต่ปรากฏว่าแบบปั๊มค่อนข้างเยอะแต่ว่าจริงๆเราก็เป็นเรื่องราวที่อยากจะบอกนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเฟสเนี้ยจริงๆต้องใช้เวลามากกว่านี้แต่ว่าเดี๋ยวจะเบื่อจนเกินไปนะครับฟังเสียงโมโนโทนก็จะพยายามเดี๋ยวจะพยายามหาจุดที่คิดว่าน่าจะขยายออกมาให้เป็นอีพิโซดหนึ่งได้แล้วก็จะพยายามเขียนละกันถ้าอัดได้ก็จะอัดนะครับผมขอบคุณนะครับเพราะว่าอีพิโซดที่แล้วเป็นเอพิโซดที่ได้รับการดาวน์โหลดเยอะที่สุดนะครับตั้งแต่ทำมาซึ่งไม่แน่ใจว่าคนใกล้ตัวโหลดเยอะๆแล้วก็ดีลีทแล้วก็โหลดหรือเปล่าแต่ว่าก็ขอบคุณแล้วกันนะครับสำหรับการตอบสนองที่ดีนะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังบ้างนะครับผมเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับก็ขอเชิญเข้าสู่พาร์ทที่2ของ Best Race Outcome ครับผมครับก็วันนี้มาพูดถึงเฟสที่2หรือว่าองค์ประกอบอีก2องค์ประกอบจาก5องค์ประกอบต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็องค์ประกอบแรกที่เราพูดกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็จะเป็นในเฟสที่เราเรียกกันว่า preparation นะครับก็ทวนนิดนึงก็มีtraining แล้วก็rest นะครับแล้วก็ nutrition นะครับผมทีนี้ในเฟสนี้นะครับมี2ประกอบนะครับเฟสนี้ก็คือเฟส execution นะครับเฟสเนี้ยจริงๆแล้วระยะเวลามันน้อยมากเลยเพราะว่ามันคือช่วงเวลาของการแข่งง่ายๆเลยครับ execution คือสิ่งที่เราเตรียมตัวมาตลอด4เดือน5เดือนเนี่ยนั่นคือ phase preparation แล้วก็มาจบที่ phase เนี่ยก็คือ phase execution เพราะฉะนั้นระยะเวลาที่เราใช้ใน phase เนี่ยค่อนข้างน้อยถึงน้อยมากที่สุดแต่ก็เป็นตัวชี้วัดว่าเราจะได้ดีที่สุดไหมก็เฉพาะวันนี้นี่แหละครับ องค์ประกอบของ phase execution เนี่ยก็มีอย่างแรกเลยก็คือ pacing นะครับ pacing หรือว่าการกำหนดความเร็วในแต่ละช่วงถ้าเป็นไตรกีฬาก็ในแต่ละเลกหรือว่าถ้าในระยะไกลการวิ่งระยะไกลหรือว่าระยะสั้นก็จะเป็นในแต่ละช่วงของการแข่งขันเนี่ยเราจะกำหนดความเร็วของเรายังไงนะครับผมถ้าในไตรกีฬาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วการว่ายน้ำเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าจริงๆแล้วแทบจะใช้ร่างกายค่อนข้างแตกต่างจากสองเลกที่เหลือนะครับยกเว้นว่าถ้าใครค่อนข้างจะเป็นซูเปอร์คิกเกอร์หรือว่าเตะค่อนข้างเยอะเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการใช้ขาเยอะเกินไปซึ่งผมไม่ค่อยเจอแต่ก็พอมีบ้างนะครับที่โค้ชมาส่วนใหญ่จะเจอที่ว่าลืมตีขาซะจนจังหวะที่ลายแฟลตแล้วก็ขึ้นมาจากน้ำเนี่ยขายังไม่พร้อมที่จะเข้าสู่ช่วงของ intensity ทันทีนะครับผมแต่ปัญหาที่เจอบ่อยในการแข่งขันไตรกีฬาเนี่ยโดยเฉพาะจริงๆแล้วแทบจะเป็นทุกระยะเลยนะครับก็คือสำหรับH grouper หรือว่ามือสมัครเล่นเนี่ยก็คือการโอเวอร์ไบต์หรือว่าการหมดใช้ทุกอย่างไปกับจักรยานหมดแล้วแล้วก็ไม่หมดตอนวิ่ง นะครับก็จะเห็นสภาพนักกีฬาที่พยายามที่จะกัดฟันวิ่งต่อไปเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควร อันนี้เรานับกันที่นักกีฬาที่ใช้เวลาในการซ้อมหรือว่าได้ mileage พอสมควรในการซ้อมไม่นับนักกีฬาที่จะไปด้นสดเอานะครับก็คือแบบว่าซ้อมมาเท่านี้แล้วไปว่าอันดับหน้าเรากำลังพูดถึงนักกีฬาที่phase preparation เนี่ยทำมาอย่างดีนะครับผมการ overbite เนี่ยค่อนข้างเป็นเรื่องที่เจอค่อนข้างเยอะมากสำหรับเวลาผมอ่าน race report นะครับซึ่งมันง่ายมากเลยสำหรับนักกีฬาที่จะ overbite หรือว่าถ้าในกีฬาส่วนมากเลยก็คือจะไปได้เร็วมากกว่าช้าเนี่ยจะไปได้ง่ายมากในสนามแข่งไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศกองเชียร์นะครับความรู้สึกของการมีเพื่อนร่วมทางที่กำลังใส่เต็มนะครับจักรยานผ่านหน้าไปตะโกน on the left หรือว่าเมืองไทยก็บอกว่ากำลังแซงครับหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราช้าไปหรือเปล่านะครับทำให้ลืมมองโจทย์ที่เราควรจะต้องทำแล้วก็สุดท้ายก็จบที่ว่าหมดแล้วลงจากจักรยานแล้วไม่มีอะไรเหลือที่จะวิ่งแล้วก็คืออาจจะมีเหลือแหละแต่อาจจะไม่ใช่เป็น race outcome ที่ดีที่สุดที่เราจะคาดหวังหรือว่าเป็นไปตามที่เราซ้อมมานะครับผมจริงๆแล้วอะดรีนาลีนเนี่ยในมุมมองของเราโค้ชหรือว่าอย่างล่าสุดที่ผมไปฟังโจเฟรลมาก็คำถามคือเราควรจะรู้สึกยังไงที่เส้นสตาร์ทนะครับก็คือด้วยอะดรีนาลีนกองเชียร์เสียงคนภาคโค้ชกความรู้สึกของการเห็นคนเซตอัพจักรยานหรือว่าถ้าเป็นวิ่งก็กินน้ำมันมวยหรือว่าการเห็นเพื่อนพี่น้องหลายๆพันเนี่ยอยู่ที่เส้นสตาร์ทไลน์เนี่ยเราควรจะรู้สึกยังไงถ้าในระยะสั้นเนี่ยสำหรับ 10K หรือว่าสปรินต์โอลิมปิกเนี่ยบางทีการรู้สึกว่าการปั๊มอัพมันเป็นเรื่องที่ดีคือความรู้สึกที่แบบร้อนเต็มที่ที่จะไปแล้วเนี่ยจะใส่เต็มที่เนี่ยค่อนข้างดีแต่ว่าถ้าเป็นระยะยาวไม่ว่าจะเป็นมาราธอนฮาล์ฟมาราธอนหรือว่า 70.3 หรือ 140.6 เนี่ยบางทีการควบคุมร่างกายไม่ให้ปั๊มเกินไปผมว่าจะเป็นเรื่องที่ดีมากกว่าเพราะว่าการที่ออกไปเต็มที่เลยเนี่ยโอกาสที่จะปั๊มแล้วก็ปล่อยตัวเองเลยไปกับบรรยากาศแล้วทำให้โอเวอร์ไบต์แล้วก็มาตายในเลกสุดท้ายหรือว่าถ้าเป็นมาราธอนก็ตายในช่วง 10K หรือ 5K สุดท้ายเนี่ยค่อนข้างเป็นไปได้สูงนะครับเพราะฉะนั้นการเพซซิ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนแล้วก็สำคัญในเรื่องของการวิ่งเราผมขอย้อนกลับมาในเรื่องของการวิ่งโดยเฉพาะวิ่งระยะไกลก็คือมาราธอนเนี่ยการเพซซิ่งก็ค่อนข้างเป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันในเฟสนี้ในองค์ประกอบนี้ถ้าระยะสั้นที่เป็น 5K หรือว่า 10K เนี่ยนักกีฬาค่อนข้างที่จะแทบจะไม่มีผลในการเพซซิ่งตัวเองถ้าไม่เจออะไรที่มันแปลกประหลาดนะครับเพราะว่าในแนวหน้าเนี่ยเรากำลังพูดถึงที่สับ30หรือว่า31 32หรือว่า27นะครับถ้าใน Age Grouper อย่างพวกเราก็เราอาจจะเล็งกันที่35อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการแข่งขันค่อนข้างระยะสั้นนะครับการเพซซิ่งก็มีแค่ว่าใส่ให้เต็มที่นะครับแต่ในระยะที่เป็นฮาล์ฟมาราธอนหรือมาราธอนสำหรับพวกเรา Age Grouper เราก็อาจจะมองกันที่ถ้าเป็นมาราธอนก็3ชั่วโมงต้นๆนะครับ3ชั่วโมง20หรือว่า3ชั่วโมงครึ่งเพราะฉะนั้นการเพซซิ่งมันเริ่มมีผลละนะครับเราหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับคำว่า Negative Split นะครับซึ่งก็คือครึ่งแรกช้ากว่าครึ่งหลังก็เป็นทูลตัวหนึ่งผมใช้คำว่าเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งละกันตัวผมเองถ้าได้อ่านในจุดที่ผมเขียนไปก็จะค่อนข้างยึดถือกับสิ่งที่เรียกว่า event split มากกว่าแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นในการกำหนด pacing ของตัวนักกีฬาเนี่ยมันไม่มีวิธีใดวิธีหนึ่งที่ใช้ได้ทั้งหมดถามว่าจะต้องดูอะไรบ้างแน่นอนครับดู elevation ของสนามนะครับในจริงๆแล้วในการpacing ตัวเองเนี่ย negative split positive split หรือว่า event split เนี่ย เป็นเครื่องมือที่จำเป็นจะต้องเอามาใช้ทั้งหมดแล้วก็นักกีฬาควรจะเรียนรู้ที่จะเพสตัวเองในแต่ละแบบเพราะว่าถ้าเราไปเจอสนามที่เป็นเนินชันค่อนข้างเยอะเนี่ยในช่วงท้ายๆก็การเพสโพซิทีฟสปลิตก็จะเกิดขึ้นก็คือช่วงแรกจะเร็วกว่าช่วงหลังด้วยเพราะสภาพภูมิประเทศหรือว่าสภาพของตัวคอสเองเนี่ยบังคับให้เราเป็น positive split ถ้านักกีฬาไปยึดกับ negative split เราไปเจอเนินช่วงท้ายแล้วพยายามที่จะทำ negative split เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นคือตายเพราะว่าทุกคนจะไปยึดเรื่อง pace นะครับหรือว่าไปยึดเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่พยายามทำให้เครื่องหลังมันเร็วกว่าเพราะว่าพยายามที่จะฟิตตัวเองให้ไปอยู่ในโมเดลที่เราคิดว่าน่าจะใช่เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญในการที่จะบอกตัวเองว่าเราจะวิ่ง negative split event split หรือว่า positive split เนี่ยคือสภาพ course สภาพอากาศสภาพทุกสิ่งทุกอย่างต่างๆที่เป็นองค์ประกอบของวันแข่งวันนั้นนะครับสิ่งที่นักกีฬาผมมักจะโดนแน่นอนในทุกๆสนามที่จะไปแข่งเนี่ยคือ1แน่นอนจะต้องหาว่า elevation course เนี่ยเป็นยังไงถ้าเป็นไตรกีฬาต้องรู้ทั้งปั่นทั้งวิ่งนะครับอย่างที่2เนี่ยภูมิอากาศคร่าวๆนะครับว่าเป็นยังไงในช่วงนั้นโอกาสที่จะเจอฝนไหมหรือว่าอากาศเย็นไหมนะครับในช่วงนั้นของปีเพราะว่าจริงๆแล้วถามว่าคำถามมันจะถามกลับว่า ก็รู้แล้วเป็นยังไงมันจริงอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราคาดหวังได้แต่ว่าความแตกต่างมันไม่เปลี่ยนแปลงถึงขนาดที่ว่าเป็น drastic change หรือว่าแบบถ้าเราคาดหวังกันที่30แล้วจริงๆแล้วไปโผล่ที่15เนี่ยโอกาสเกิดขึ้นมีไหมมีแต่คิดว่าคงน้อยน่าจะอยู่ใน range นั้นมากกว่านะครับแล้วก็เรื่องของความชื้นสัมผัสสำคัญมากๆเพราะว่าในความชื้นแต่ละเปอร์เซ็นต์ที่แตกต่างกันเนี่ยสภาพร่างกายมีการสูญเสียเหงื่อและสูญเสียน้ำที่แตกต่างกันนะครับทำให้การเพซซิ่งก็ค่อนข้างที่จะต้องแตกต่างกันความสูงระดับน้ำทะเลนะครับก็แน่นอนที่ความชื้นที่ความสูงระดับทะเลสูงๆเนี่ย elevation สูงๆเนี่ยอากาศจะบางกว่าสนามที่อยู่ใกล้ความสูงใกล้เคียงกับระดับน้ำทะเลซึ่งถามว่ามันมีผลไหมมีการเพรสซิ่งที่ถ้าเราซ้อมที่ระดับเดียวน้ำทะเลเราไปแข่งที่อย่างเช่นเขาใหญ่หรือว่าเมืองไทยผมไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่าที่ไหนที่ elevation มันสูงบ้างแต่เท่าที่ผมทราบมาน่าจะเป็นเขาใหญ่ยังไงรบกวนแจ้งแล้วก็อัปเดตเพิ่มเติมในคอมเมนต์ด้วยละกันครับว่าที่ไหนที่มัน elevation สูงการหายใจการกำหนด pacing จะเหนื่อยกว่าถ้าเราซ้อมเฉพาะที่มันใกล้เคียงระดับน้ำทะเลออกมานะครับผมเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ข้อมูลเหล่านี้ของคอร์สที่เราจะไปแข่งก็ควรจะเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในช่วง preparation ไม่มีประโยชน์เลยถ้าจะมารู้อีก3วันก่อนแข่งว่ามันจะเป็นแบบนี้ของเหล่านี้ต้องเตรียมตั้งแต่ช่วง preparation แล้วใส่ไว้ใน training นะครับแล้วเราจะสามารถ pacing ได้นะครับเพราะฉะนั้น common mistakes ก็คือเรียนรู้ course ไม่เพียงพอทำให้เราไม่สามารถที่จะ pace ได้นะครับอย่างที่มันควรจะต้องเป็นองค์ประกอบที่2ก็คงจะเป็นเรื่องของ rest fueling หรือว่าการเติมโภชนาการระหว่างแข่งลองย้อนกลับไปในสารบัญผมเขียนไว้ประมาณ4ตอนนะครับในช่วงแรกๆที่เริ่มเปิดเพจสิ่งที่จริงๆแล้วในหัวข้อนี้เนี่ยในองค์ประกอบตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีผลน้อยมากสำหรับนักกีฬาระยะสั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสปรินต์โอลิมปิกเราอาจจะพูดกันแค่เจล2ซองอย่างมากนะครับสำหรับนักกีฬาที่เราพูดถึงที่2ชั่วโมงครึ่งหรือว่าสัก2ชั่วโมงอะไรเงี้ยครับก็อาจจะมีแค่นั้น ถ้าในระยะ 10K ก็ไม่มีถ้าวิ่ง 10K ก็แทบไม่มีอะไรเลยน้ำเปล่าแก้วเดียวเผลออยู่ด้วยซ้ำนะครับรับน้ำเปล่าที่สเตชันที่2แล้วก็จบเพราะว่าวิ่งแค่30นาทีถ้าเราก็ลองแฟกเตอร์เนี่ยหรือองค์ประกอบเนี่ยชี้เป็นชี้ตายสำหรับนักกีฬาระยะไกลมากๆนะครับระยะที่เราพูดกันถึงมาราธอนนะครับ70.3 หรือว่า for Ironman เนี่ยโภชนาการระหว่างแข่งเนี่ยเป็นตัวชี้วัดเลยว่าคุณจะแข่งได้ดีไหมนะครับเป็นหนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญสิ่งที่มักจะเจอคือเราพูดกันเสมอนะครับก็คือไปหวังเอาว่าไปพึ่งสิ่งที่มันอยู่ในคอร์สเกินไปนะครับไม่ว่าจะเป็นไปหวังว่าเจลเขาจะมีที่โต๊ะนี้สเตชันที่ไมล์นี้หรือว่าที่กิโลนี้เราจะมีเกลือแร่หรือว่าจะมีเจลให้นะครับแล้วก็ไปหวังพึ่งสิ่งนั้นโดยที่ขาดการฝึกซ้อมคำพูดที่มักได้ยินเสมอคืออย่าลองไล่วันแข่งอ่ะเนี่ยเรากำลังลองอยู่นะครับการฝึกการทานคนใจดีแจกกินที่ผาล่ำในสนามแล้วเราก็หยิบกินโดยที่ไม่เคยซ้อมมาก่อนไม่เคยกินมาก่อนโอกาสที่จะร่างกายจะรีเจคอย่าลืมว่าณจุดนั้นร่างกายมีสิ่งให้ต้องกังวลมากพออยู่แล้วนะครับร่างกายผ่านความเครียดมา 2-3 ชั่วโมงละแล้วการให้โจทย์เพิ่มขึ้นกับร่างกายเราเองเนี่ยค่อนข้างเป็นสิ่งที่ร่างกายคงไม่ชอบนะครับแล้วก็อาจจะเกิดการปวดท้องได้นะครับทำให้การแข่งไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังได้นะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นท็อปไอ้กรุ๊ปเปอร์เนี่ยบางที 4-5 นาทีที่จะต้องลดเพสลงมาหรือว่า10นาทีเนี่ยอาจจะหมายถึงอันดับที่อาจจะได้ควอลิฟายเป็นเวิลด์แชมเปี้ยนหรือว่าอาจจะได้PR ของตัวเองก็ได้นะครับผม อย่างที่สองที่มักจะเจออ่ะย้อนไปที่อย่างแรกก่อน อย่างล่าสุดเลยนักกีฬาในทีมผมเนี่ยไปแข่งแล้วในแอทลีทไกด์เนี่ยบอกว่าที่กิโลที่48จะมีโต๊ะนะครับจะมีโต๊ะให้น้ำกับเกลือแร่อยู่ซึ่งนักกีฬาผมเนี่ยพลาดตรงที่เอาไปพอดีก็คือเอาน้ำไปแค่ขวดเดียวนะครับเป็นระยะ 70.3 นะครับน้ำขวดเกลือแร่ขวดนะครับแล้วก็สนามเป็นสนามที่ร้อนนะครับไม่มีลมก็ทานน้ำออกไปซึ่งเราย้ำแล้วว่าโอเค transition area เนี่ยซัดน้ำไปให้พอหลังจากขึ้นจากน้ำคือเราแจ้งไปแล้วว่าร่างกายมันไม่อำนวยที่จะไม่อยากจะทานน้ำหรอกเพราะว่ามันเขาว่ายน้ำค่อนข้างเร็วคือประมาณ38นาทีซึ่งเราก็บอกว่าโอเคมันอาจจะยังไม่รู้สึกว่ากระหายแต่เราบอกเขาว่าทานน้ำให้เยอะกว่าปกติเพราะว่าอากาศค่อนข้างที่จะทำให้เสียเหงื่อแล้วก็กระหายน้ำค่อนข้างเยอะเขาลืมจุดนี้ไปก็เอาน้ำไปแค่2ขวดก็ทานจนหมดที่กิโล45โดยที่หวังว่าจะเติมนะครับก็ไปถึงกิโล4เอ๊ะ48กลับรถแล้วก็มองจริงๆเขาก็เห็นตั้งแต่ตอนกลับรถแล้วว่าไม่เห็นโต๊ะไม่เห็นอะไรเลยก็ไม่มีเติมเขาก็ปั่นจักรยานอีก30ไม่แน่ใจนะครับ31หรือ33เนี่ยครับโดยที่ไม่มีน้ำนะครับประมาณชั่วโมงนึงครับเขาปั่นที่ average ประมาณ32นะครับประมาณชั่วโมงนิดชั่วโมงนึงครับโดยที่ไม่มีน้ำตกถึงก็เพราะไม่มีอะไรเลยครับเพราะว่าเขาซัดไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่ผมมักจะบอกว่าบางครั้งการเตรียมไปให้มันเกินนิดนึงเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็ได้ซึ่งถามว่าผลที่เขาเกิดขึ้นคืออะไรก็คือวิ่งในช่วง4กิโลแรกของเขาเนี่ยเขาวิ่งไม่ขึ้นก็คือวิ่งแค่จ็อกเนี่ยฮาร์ทเรทเขาก็เกินโจทย์ที่เรากำหนดละก็เพราะว่าในเรื่องของดีไฮเดรชันเนี่ยค่อนข้าง เล่นบทบาทพอสมควรณจุดนี้ซึ่ง17กิโลท้ายเนี่ยเขาทำได้ดีนะครับซึ่งเราก็บอกเขาว่าถ้ามันไม่พลาดตรงนั้นเวลาเขาน่าจะดีกว่านี้อย่างน้อยๆก็สัก5ถึง6นาทีแต่ก็นั่นแหละครับเป็นยกตัวอย่างหนึ่งที่ให้เห็นล่าสุดเมื่อสัก2เดือนที่แล้วเองนะครับประการถัดมาคือทามมิ่งนะครับอีกหนึ่งจริงๆแล้วตัวอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับทามมิ่งก็คือระยะเวลาที่ใส่อาหารหรือใส่น้ำเข้าไประหว่างแข่งเนี่ยออฟก็คืออย่างในจักรยานเนี่ยแต่ละคนก็จะมีช่วงเวลาที่ควรจะต้องทานน้ำทานเกลือแร่หรือว่าทานเจลทานบาร์เนี่ยแตกต่างกันไปยกตัวอย่างของตัวผมเองนะครับตัวผมเองเนี่ยผมจะเซตการ์มินทุกๆ5โลนะครับผมว่าน่าจะเป็นค่อนข้างจะเป็นสแตนดาร์ดสำหรับนักกีฬาที่ผมเห็นนะครับสปริตก็ค่อนข้างที่จะ5โลอย่างผมเนี่ยทุกๆ5กิโลจะต้องมีอะไรเข้าปากนิดนึงซึ่งมีนักกีฬาไปลองใช้เหมือนกันแล้วก็ถ้าฟังอยู่ผมจะบอกว่าไม่ได้ลืมครับคือเขาลองทำแล้วก็สุดท้ายเขาก็บลอดก็คือแบบบวมน้ำบวมทุกอย่างคือเขาบอกเขากินเยอะไปซึ่งผมก็บอกเขาว่านี่คือสิ่งที่ผมทำนะครับผมจะมีนะครับในทุกๆดังบีบหนึ่งก็จะเป็นน้ำอีกบีบหนึ่งก็จะเป็นเกลือแร่แล้วก็บีบสัตว์มาก็จะเป็นน้ำบวกกับอาหารหรือว่าเจลหรือว่าจะเป็นบาร์ซึ่งส่วนใหญ่บนจักรยานผมจะเป็นของแข็งจะเป็นบาร์เพราะว่าพยายามให้ร่างกายเนี่ยเจออาหารที่แตกต่างกันในการวิ่งแล้วก็การปั่นผมจะไม่ยึดเพราะว่าอย่างผมเนี่ยผมค่อนข้างที่จะใช้ระยะเวลาในการแข่งค่อนข้างคุ้มเพราะฉะนั้นการที่ผมจะซัดเจลทีเดียว6หรือ7ซองเนี่ยยี่ห้อเดียวแบบเดียวกันมันไม่ค่อยคือร่างกายผมรับได้แต่ว่ามันรู้สึกว่าช่วงเจลซองท้ายๆมันไม่อร่อยครับเพราะฉะนั้นก็จะพยายามเปลี่ยนช่วงจักรยานจะเป็นบาร์อย่างเดียวเพราะว่าเราไม่มันยังรับของแข็งได้ครับแล้วก็แคลอรี่มันเยอะกว่าด้วยอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นทามมิ่งของผมที่จะค่อนข้างที่จะแน่นอนว่าเราจะต้องทำอย่างนี้ทุกบีฟจนเรารู้สึกว่าโอเคร่างกายเราชินกับแบบนี้แล้วมันได้ผลนะครับบางคนมักจะลืมนะครับก็คือจะรู้อีกทีก็คือหมดชั่วโมงแล้วต้องรีบกินบางทีการกินทันทีนะครับ80หรือ100แคลอรี่เนี่ยถ้าร่างกายมันรู้ถูกซ้อมมาว่าทุก45นาทีเราจะได้80แคลอรี่แล้วมันไม่ได้เนี่ยบางทีมันคือผลเสียครับเพราะฉะนั้นทามมิ่งก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับที่จะอย่ามองข้ามว่าโอเคเราควรจะซ้อมเท่าไหร่นะครับ อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือคำนวณแคลอรี่ผิดก็จริงๆแล้วมันไม่มีถูกหรือผิดนะครับว่าจริงๆแล้วเราควรจะได้เท่าไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดเรื่องของแคลอรี่ก็คือไม่ใช่ว่าเสียไปเท่าไหร่ต้องใช้คืนเท่านั้นแน่นอนในการวิ่งเนี่ยเราเสียประมาณชั่วโมงหนึ่ง500-600แคลอรี่นะครับมันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะชดเชย500-600แคลอรี่ในการทานถ้าเป็นแบบนั้นเราคนจะต้องทานเจลทุก10นาทีนะครับเพื่อที่จะชดเชยระดับนั้นแต่ว่ามันมีสูตรการคำนวณอยู่ซึ่งสามารถหาได้ทั่วๆไปนะครับ อย่างของผมเองผมก็จะใช้ประมาณ2ถึง3แคลอรี่ต่อบอดี้เวทเดี๋ยวถ้าสงสัยตรงนี้ถามมาเดี๋ยวผมจะบอกให้เพราะว่ารู้สึกว่าเคยพูดไปแล้วตรงนั้นขอโทษทีพอดีไม่ได้เขียนใส่สคริปต์ไว้ก็เลยลืมตรงนี้ไม่ได้นึกถึงนะครับอันนี้แวะปั๊มออกไปเองเพราะฉะนั้นจำนวนแคลอรี่ที่ควรจะต้องเติมเข้าไปในแต่ละชั่วโมงเนี่ยมันพลาดอาจจะน้อยเกินไปหรือว่าบางคนก็อย่างที่นักกีฬาที่ผมเพิ่งจะยกตัวอย่างให้ฟังเรื่องของการทานแล้วบลอดเนี่ยก็อาจจะเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นเยอะไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีนะครับผมสิ่งสุดท้ายในเรื่องขององค์ประกอบเรื่องของโภชนาการเนี่ยคงจะเป็นการมองข้ามความสำคัญของอิเล็กโทรไลท์ทุกคนจะพูดถึงเรื่องเจลทุกคนจะพูดถึงเรื่องน้ำแต่ว่าน้อยคนมักจะพูดถึงเรื่องของอิเล็กโทรไลท์หรือว่าเกลือที่เสียไปโซเดียมที่เสียไปนะครับไม่ได้เติมตรงนั้นให้เพียงพอโดยเฉพาะ นักกีฬาที่เป็นระยะไกลๆอย่าง 70.3 หรือว่า 140.6 เนี่ยความสำคัญของอิเล็กโทรไลต์เนี่ยค่อนข้างมากแล้วก็ถ้าลืมจุดนี้ไปก็อาจจะทำให้น็อกได้นะครับ อย่างที่ผมบอกผมมีนักกีฬาที่ขอโทษทีอันนี้ผมพูดในวันบรรยายที่ผมไปทำคลินิกมาก็คือผมมีนักกีฬาท่านหนึ่งวิ่งให้ตายยังไงก็ไม่สามารถทำได้ตามเป้านะครับขอย่อๆก็สุดท้ายเราก็ส่งเขาไปที่แล็บนะครับส่งไปตรวจนะครับทำโซเดียมเทสนะครับก็สุดท้ายเขาเป็นคนที่สูญเสียโซเดียมเนี่ย 2,500 มิลลิกรัมต่อชั่วโมงจริงๆแล้วเขาน่าจะต่ำกว่า3ชั่วโมงแล้วครับวิ่งมาราธอนแต่ว่าณจุดนี้ทำให้เราไม่ทราบมาตลอดปีครึ่งที่ผ่านมาพอทราบตรงนี้ปุ๊บเราก็จัดการให้เขาเติมเกลือมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงก่อนแข่งและหลังแล้วก็ระหว่างแข่งก็เขาก็ได้เวลาตามเป้าไปเพราะฉะนั้นบางทีจุดสำคัญที่ทำให้ performance เราไม่ได้อย่างที่คิดเนี่ยอาจจะเป็นจุดเล็กๆจุดเนี่ยครับเพราะฉะนั้นบางทีเราลองซ้อมกับอาหารนะครับเอาเรื่องของโภชนาการไปใช้ในช่วงของpreparation phase ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นใน phase execution เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วง24ชั่วโมงหรือน้อยกว่านะครับบางคนอาจจะเป็นเกิดขึ้นแค่ครึ่งชั่วโมงบางคนอาจจะเกิดขึ้น10ชั่วโมงบางคนอาจจะเกิดขึ้นอย่างผมเนี่ยเกิดขึ้น17ชั่วโมงในออนแมนค่อนข้างชัวมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องเตรียมการมาเป็นเดือนนะครับกว่าที่จะออกมาเป็น race plan ได้เนี่ยเราต้องผ่านข้อมูลหลายๆอย่างข้อมูลจากการซ้อมข้อมูลสนามแข่งนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมมักจะบอกในกีฬาทุกคนคือ race plan เนี่ยมันเป็น dynamic นะครับมันไม่ static หมายความว่าไงมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันไม่หยุดนิ่งก็คืออย่างเช่นถ้าเรา base training มาเท่านี้นะครับสมมติว่า phaseนักกีฬาจะเป็นเบสสปีดพีคนะครับเบสมาเท่านี้แผนการซ้อมแผนการแข่งนะตอนนี้ก็จะเป็นแบบนี้แต่ปรากฏว่าเขาทำได้ดีในช่วงสปีดนะครับเราก็จะไปปรับแผนการแข่งเขาอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเฟสเรฟเฟอเรชันเนี่ยมันมีผลกระทบกับทั้งสองอย่างนะครับก็คือทั้งเพซซิ่งแล้วก็ทั้งrest nutrition rest day nutrition นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันเกิดขึ้นตลอดเวลา lead up มาสู่สนาม A race เนี่ยมันมีการต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าตั้งแต่อีก2เดือนก่อนแข่งว่าเราจะแข่งเพสเท่านี้เราจะทานแบบนี้นะครับเพราะว่าเมื่อยิ่งใกล้เข้าไปเนี่ยแผนมันก็จะชัดเจนมากขึ้นจริงๆแล้วกว่าจะชัดเจนจริงๆก็น่าจะเป็นเทเปอร์จริงๆแล้วช่วงเทเปอร์เนี่ยก็มีด้วยว่าเทเปอร์ถึงหรือไม่ถึงนะครับการวิ่งได้ซับโฟร์หรือว่าต่ำกว่า3ชั่วโมงครึ่งเนี่ยหลักสูตรหรือว่าการเพซซิ่งก็จะแตกต่างกันไปตามแต่ความพร้อมของตัวนักกีฬาเพราะฉะนั้นอยากจะให้นักกีฬาหรือว่าให้ผู้ฟังทุกท่านเนี่ยลองเอาข้อมูลของสนามที่เราตั้งใจเนี่ยมากางดูเทียบกับสิ่งที่เรากำลังซ้อมอยู่ตอนเนี้ยแล้วก็ลองดูคร่าวๆว่าด้วยข้อมูลที่เรามีตอนเนี้ยเราควรจะวางแผนยังไงแล้วก็เราคาดว่าจะจบที่เท่าไหร่แล้วก็ค่อยๆประเมินในทุกๆเดือนถ้าอย่างของผมก็จะค่อนข้างประเมินในกีฬาในทุกๆบล็อกนะครับผมจะมีบล็อกของกีฬาว่าช่วงนี้เป็นเบสหรือว่าช่วงนี้เป็น specific training อะไรแล้วเราก็จะเห็นคร่าวๆว่าโอเคณจุดนี้เขาทำได้แบบนี้เนี่ยมันจะมีผลกระทบกับสิ่งที่เราจะวางแผนให้เขาวันแข่งยังไงนะครับอยากให้ทำตรงเนี้ยใน2เฟสนี้ควบคู่กันไปมันเป็นเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้น24ชั่วโมงมันคือสิ่งที่เราเตรียมพร้อมมาตลอด3หรือ4เดือนหรือว่าบางคนอาจจะเป็นปีนะครับถ้าเป็นนักกีฬาโอลิมปิกแล้วก็พูดถึงระดับ4ปีที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นเพียงแค่2ชั่วโมงเนี่ยครับเพราะฉะนั้นใส่ใจรายละเอียดในสนามแข่งให้มากขึ้นนี่อาจจะเป็นจุดอ่อนจุดหนึ่งที่ผมมักจะเจอกับนักกีฬาคือไม่รู้ว่าสนามแข่งเนี่ยมันมีคาแรคเตอริสติกยังไงซึ่งในนักกีฬาเขาจะอ่านแค่อย่างในเว็บ Ironman เขาจะแบบโอ้ซีนิกอย่างล่าสุดเอานี้พูดถึงนอกเรื่องนิดนึงนะครับ สนามมาร์แมนเท็กซัสที่เดือนกุมภาที่เดือนเมษายนที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็ยังก๊อปเพจวางจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วคือยังเป็น Scenic Forest Ride ซึ่งสนามปีที่แล้วสนามคอสปั่นมันมีปัญหามากพอสมควรนะครับทั้งลูกเห็บตกนะครับคอสถูกคัดไป12ไมล์13ไมล์นะครับเพราะฉะนั้นทำให้คือมันเพราะน้ำท่วมด้วยเป็นเขาเรียกว่าน้ำท่วมหนักที่สุดในรอบ50ปีเพราะฉะนั้นถนนหลายๆเส้นก็ซ่อมไม่ทันแล้วก็ชาวบ้านหลายๆคนก็ค่อนข้างมีไม่ค่อยต้อนรับคงเราเข้าใจได้เพราะว่าด้วยสิ่งที่มันเกิดขึ้นตลอด 3-4 อาทิตย์ก่อนที่จะแข่งเนี่ยทั้งน้ำท่วมหลายๆคนสูญเสียบ้านหลายๆคนสูญเสียรถนะครับการที่จะต้องมาหยุดงานหรือว่าจะต้องมาได้รับความไม่สะดวกสบายเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่เป็นสิ่งสุดท้ายที่เขาอยากได้ละกันครับซึ่งตามประเพณีที่ทำมา 4-5 ปีเนี่ยชาวบ้านค่อนข้างที่จะโอเคกับ Iron Man ยกเว้นปีที่ผ่านมาก็เลยปีนี้ก็เลยเปลี่ยนไปปั่นบนทางด่วนแต่ว่าคำบรรยายก็ยังเป็นนะครับยังเป็นซีนิกก็คือยังไปเห็นป่าเห็นเขาอยู่เลยซึ่งมันไม่เห็นละปีนี้ก็จะเห็นเป็นคอนกรีตเพราะฉะนั้นบางทีการดูแค่คำโปรยมันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่ทั้งหมดนะครับอย่างนักกีฬาที่ปีที่แล้วที่ผมส่งไปแข่งขันก็จะบอกว่าเป็นflat course นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไปเจอเขา8ลูกอย่างเงี้ยครับมันเราไปดูแค่คำโปรยไม่ได้ไปดูจริงๆแล้ว elevation เป็นยังไงนะครับใช้เวลาตรงนี้เพิ่มขึ้นแล้วก็สำคัญเมื่อใช้เวลาตรงนี้แล้วซ้อมให้ตรงกับสิ่งนั้นถ้าสนามแฟลตแล้วเราใช้ event split ก็ต้องซ้อม event split ถ้าสนามเป็นสนามที่ค่อนข้างเหนื่อยในตอนท้ายแล้วเราจะต้องซ้อม positive split นะครับก็ต้องซ้อม positive split หรือว่าถ้าเราจะ event split ในสนามแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องบีตตัวเองในตอนต้นเนี่ยให้ดีแล้วก็ช่วงท้ายเนี่ยจะต้องหาโจทย์ที่ใกล้เคียงโทษนะครับใกล้เคียงกับสนามแล้วก็ซ้อมเพื่อให้ตัวเองสามารถทำ event split กับสนามนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นทำกันบ้านกับมันแล้วก็ซ้อมกับมันแล้วผมเชื่อว่า4องค์ประกอบจาก5องค์ประกอบเนี้ยถ้าเราทำได้ดีก็ 70% ละที่จะได้เอาคำที่ดีนะครับงั้นสำหรับใน Phase Execution ก็ขอบคุณนะครับครับผมสวัสดีครับครับก็จบไปสำหรับพาร์ท2นะครับ4องค์ประกอบแล้วนะครับองค์ประกอบสุดท้ายเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่จริงๆแล้วผมใช้เวลาในการบรรยายเป็นชั่วโมงแล้วก็ไปฟังมาหลายๆที่ก็ค่อนข้างเป็นเฟสเป็นองค์ประกอบที่มักจะถูกละเลยนะครับเป็นเรื่องง่ายๆที่มักจะถูกละเลยไปพอสมควรนะครับติดตามอ่านก่อนนะครับคาดว่าต้นสัปดาห์น่าจะได้ปล่อยถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดยังเขียนไม่เสร็จดียังเกลาอยู่เพราะว่าเรื่องที่จะอยากจะสื่อสารมันค่อนข้างเยอะนะครับเลยเวลาจากที่คิดไว้พอสมควรก็ยังไม่มีอะไรประชาสัมพันธ์นะครับช่วงนี้ก็ยังเป็นเรื่องของการพยายามที่จะวางแผนของปีนี้อยู่ว่าจะทำอะไรบ้างนะครับเพื่อที่จะเป็นการ give in to sport นะครับยังไม่แน่ใจว่าจะกลับไปทำอะไรที่เมืองไทยบ้างไหมนะครับถ้าใครมีข้อเสนออะไรก็หลังไมค์มาได้นะครับอาจจะ work out กันดูว่าจะทำอะไรกันดีนะครับผมแต่คาดว่าคงไม่มีการจัดคลินิกอะไรเหมือนปีที่แล้วนะครับถ้าจะเป็นก็หัวจะเป็นการพบปะสังสรรค์กันมากกว่าหรือว่าอาจจะเป็นณตอนนี้แคมป์ก็คงจะล้มเลิกไปนะครับผมเช่นเคยครับก็รบกวนผู้ฟังทุกท่านไปรีวิวใน iTunes บ้างนะครับผมณตอนนี้ก็10รีวิวอยู่ถ้ามีอ่านเยอะก็อยากจะให้นะครับไปอยากจะ ฟังฟีดแบ็กบ้างนะครับส่วนใครมีคำถามอะไรก็ยินดีรับฟังเสมอทั้งในเพจลูกขนุน running by ครูเท่งนะครับก็ running กับ by เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ถ้าใครอยากจะส่งอีเมลมาเผื่อจะมีอะไรที่เป็นอยากจะเป็นทางการหรือว่าอาจจะเป็นอะไรที่ยาวนะครับหรืออาจจะมีไฟล์อะไรเยอะแยะไปหมดที่อยากจะให้ดูก็เชิญที่ kttrytalk.simplecast.fm นะครับเว็บเพจนั้นก็จะมีจดหมายอยู่นะครับก็ติดต่อกันมาได้ตลอดเวลาถ้าตอบคำถามอะไรได้ก็จะพยายามตอบนะครับถ้าเป็นคำถามที่น่าสนใจก็อาจจะขอรบกวนออกมาออกอากาศนะครับผมงั้นสำหรับBest Race Outcome นะครับในพาร์ทที่2ก็ขอลาท่านผู้ฟังไปเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ